Και πάλι, αγαπητοί αδελφοί, συγκεντρωθήκαμε επί το αυτό για να ακούσουμε τα ρήματα της αιωνίου ζωής. Τα λόγια του Θεού πρέπει να τα ακούει ο άνθρωπος, έστω και αν προέρχονται από ανάξια χείλη. Όταν κάποτε ο Χριστός σχολίαζε την στάση των γραμματέων και των φαρισαίων, είπε στους ακροατάς του: «Αυτά που σας λένε να τα πράτετε, αυτά όμως που βλέπετε τα άσχημα που κάνουν να μην τα κάνετε». Έτσι και εσείς, αγαπητοί αδελφοί, αν βλέπετε κάτι κακό σε μας που σας ομιλούμε, μην το παρατηρείτε και μην το μιμήστε. Να ακούτε όμως τα λόγια που σας λέμε, γιατί τα λόγια αυτά δεν είναι δικά μας, είναι λόγια του Ευαγγελίου, είναι λόγια των θεοφόρων πατέρων της Εκκλησίας μας. Και όπως όταν έρθει ένας ταχυδρόμος να μας φέρει ένα γράμμα, δεν ασχολούμαστε με το πρόσωπο του ταχυδρόμου, αν είναι καλός ή κακός, αν είναι ωραίος ή άσχημος, αν είναι ακάθαρτος ή καθαρός, αλλά μας ενδιαφέρει το γράμμα το οποίο παίρνουμε από τα χέρια του. Έτσι και στην περίπτωση αυτή, ας προσπαθούμε να ωφελούμαστε από τα λόγια που ακούμε και ας μην σχολιάζουμε και ας μην ασχολούμαστε με την ζωή που κάνει κάποιος ανάξιος ίσως ιεροκήρυξ. Βεβαίως θέλω να πιστεύω ότι δεν σκανδαλίζουμε όσο μπορούμε τους ακροατάς μας, αλλά άνθρωποι είμαστε κι εμείς και πέφτουμε πολλές φορές σε σφάλματα και ίσως αυτά που διδάσκουμε να μην τα εφαρμόζουμε εμείς οι ίδιοι που τα λέμε. Εν πάση περιπτώσει, ζητώ και τώρα αλλά και πάντοτε τις προσευχές σας, γιατί αν μεγάλοι ιεροκήρυκες όπως ο πατήρ Αυγουστίνος αισθάνονταν αγωνία κάθε φορά που ανέβαινα στον άμβονα, πόσο μάλλον εμείς οι αδύνατοι. Σήμερα θα συνεχίσουμε με τον επόμενο μακαρισμό, τον 7ο στη σειρά. Μέχρι τώρα μας αξίωσε ο Θεός να ερμηνεύσουμε το κατά δύναμη τους πρώτους 6 μακαρισμούς και μας υπολείπονται άλλοι 3. Ο σημερινός μακαρισμός, ο 7ος, που θα μας απασχολήσει, λέει τα εξής: «Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι ιοι Θεού κληθήσονται». Τι σημαίνει αυτό? Είναι μακάρι, ευτυχισμένοι, ευλογημένοι οι ειρηνοποιοί, γιατί αυτοί θα ονομαστούν οι ιοι του Θεού. Ποιοι ονομάζονται ειρηνοποιοί? Ειρηνοποιοί λέγονται αυτοί που ειρηνεύουν μεταξύ τους τους ανθρώπους. Με άλλα λόγια, αυτοί που συμφιλιώνουν δύο ανθρώπους που είναι μαλωμένοι, που έχουν έχθρα και μίσος μεταξύ τους. Αυτοί ονομάζονται ειρηνοποιοί. Λέει λοιπόν ο Κύριος μας ότι αυτοί οι ειρηνοποιοί είναι μακάρι, γιατί θα ονομαστούν οι ιοι του Θεού. Ας δούμε καταρχήν την έννοια της ειρήνης. Τι είναι η ειρήνη? Με μια λέξη θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ειρήνη είναι η υγεία της ψυχής. Όπως υπάρχει η υγεία του σώματος, έτσι υπάρχει και η υγεία της ψυχής. Και όταν η ψυχή έχει ειρήνη, τότε είναι στην υγιή κατάσταση. Είναι στην φυσική της κατάσταση, σε αυτή που πρέπει να είναι, που την έπλασε ο Θεός να είναι. Είναι η ψυχή που έχει γαλήνη, όπως η θάλασσα πολλές φορές έχει τρικυμία, αλλά και μερικές φορές έχει γαλήνη, και όλοι χαιρόμαστε την θάλασσα την γαλινεμένη, που είναι σαν λάδι όπως λέμε. Έτσι μοιάζει και η ψυχή του ειρηνικού ανθρώπου. Έχει μια γαλήνη, μια ηρεμία μέσα στην καρδιά του άνθρωπος αυτός. Και η ειρήνη, αδελφοί μου, είναι δώρον Θεού. Δεν είναι αποτέλεσμα δικής μας προσπαθίας. Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος. Ο καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη και άλλα πολλά, μεταξύ αυτών και η ειρήνη. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας εύχεται για αυτή την ειρήνη. Είναι ίσως μια λέξη που περισσότερο από κάθε άλλη λέξη ακούγεται και στη Θεία Λειτουργία και στις άλλες ιερές ακολουθίες. «Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών κτλ. Ειρήνη πάση, λέει πολλές φορές ο ιερέας. Τη λέξη λοιπόν αυτή η Εκκλησία μας την έχει διαρκώς στα αιτήματά της και την ζητάμε από τον Θεό να μας την χαρίσει. Ειρήνη, όνομα γλυκή και πράγμα γλυκύτερον, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ωραία σαν λέξη η ειρήνη, αλλά πιο ωραία είναι να την αισθάνεται κανείς και να την ζει. Η ειρήνη στην ψυχή του ανθρώπου είναι αποτέλεσμα της καθαρότητος της ψυχής του. Αν η ψυχή είναι καθαρή, αν η ψυχή είναι ευθεία και ειλικρινής και άδολη, αν είναι καθαρή από σαρκικά αμαρτήματα, από πονηρούς λογισμούς και εμπαθείς επιθυμίες, τότε είναι ειρηνική η ψυχή. Και με αυτή την έννοια συνδέεται ο μακαρισμός αυτός με τον προηγούμενο μακαρισμό. Θα θυμάστε, ο προηγούμενος μακαρισμός έλεγε «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Είναι μακάρι αυτοί που έχουν καθαρή την καρδιά τους, γιατί αυτοί θα δουν τον Θεό. Συνέχεια αυτού του μακαρισμού και συνέπεια είναι και ο μακαρισμός που ασχολούμαστε σήμερα, των ειρηνοποιών ανθρώπων. Ένας που έχει καθαρή λοιπόν την καρδιά του, έχει και ειρήνη στην ψυχή του. Όμως εδώ δεν μακαρίζει ο Χριστός εκείνους που έχουν ειρήνη στην ψυχή. Αυτό εξάλλου το έχει κάνει σε προηγούμενο μακαρισμό, στον τρίτο, όταν έλεγε «Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουν την γη». Και πραείς και ειρηνική είναι περίπου το ίδιο πράγμα. Για αυτούς δεν αναφέρεται ο μακαρισμός. Ο μακαρισμός, αν προσέξατε, δεν λέει «μακάρι οι ειρηνικοί άνθρωποι, αυτοί που έχουν ειρήνη», αλλά «μακάρι οι ειρηνοποιοί», αυτοί δηλαδή που ειρηνεύουν άλλους ανθρώπους μεταξύ τους, όπως είπαμε, που συμφιλιώνουν κάποιους που είναι σε διάσταση, που είναι μαλωμένοι, που είναι σε έχθρα μεταξύ τους. Όπως και στις άλλες εντολές του Θεού, όπως και στους άλλους μακαρισμούς, έτσι και εδώ, αδελφοί μου, ο κόσμος δυστυχώς κάνει το αντίθετο πράγμα από ό,τι λέει ο Θεός. Λέει ο Χριστός «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι». Ο κόσμος λέει «Μακάρι οι περήφανοι, αυτοί που κατέχουν θέσεις και αξιώματα». «Μακάρι οι πενθούντες», λέει ο Χριστός. «Μακάρι οι γελώντες», λέει ο κόσμος. «Μακάρι οι πραείς», λέει ο Χριστός. «Μακάρι οι ισχυροί, οι εκδικητικοί, αυτοί που μπορούν να επιβληθούν και να καταρακώσουν την προσωπικότητα του άλλου». Έτσι και εδώ ο κόσμος πολλές φορές, ο κόσμος που βρίσκεται μακριά από τον Θεό, ευχαριστιέται όχι να ειρηνοποιεί, αλλά αντίθετα, να βλέπει τους άλλους να μαλώνουν. Χαίρεται όταν βλέπει τους άλλους ανθρώπους να τσακώνονται μεταξύ τους, να διαπληκτίζονται και να πολεμάει ο ένας τον άλλον. Και είτε χαίρονται ενδόμηχα από μέσα τους, όταν βλέπουν δύο εχθρούς τους να μαλώνουν μεταξύ τους, χαίρονται και λένε καλά να πάθουν και χαίρονται ενδόμηχα. Πολλές φορές εκδηλώνουν αυτή τη χαρά τους και την σχολιάζουν και τη λένε, την χαρά αυτή την εκφράζουν και σε άλλους γνωστούς τους, λέγοντας ότι αισθάνονται αυτή την χαρά γιατί μαλώνουν δύο άνθρωποι και είναι σε διάσταση μεταξύ τους. Και ακόμα όχι μόνο χαίρονται, αλλά και υποδαβλίζουν αυτή την διένεξη. Ανάβουν φωτιές, όπως λέμε, και τους κάνουν περισσότερο να εχθρεύονται μεταξύ τους. Ο Χριστός λοιπόν δεν λέει απλώς πως δεν φτάνει να μην μαλώνουμε ή να μην μισούμε ο ένας τον άλλον, αλλά επιπλέον και να συμφιλιώνουμε αυτούς που φιλονικούν. Δεν φτάνει, αδελφοί μου, να είμαστε εμείς ειρηνικοί με όλους τους ανθρώπους. Δεν φτάνει να τα πηγαίνουμε καλά με όλο τον κόσμο. Ο Χριστός ζητάει κάτι περισσότερο. Όταν βλέπουμε και τους άλλους να είναι μαλωμένοι, να εχθρεύονται, πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια να τους συμφιλιώσουμε. Αυτός είναι ο πραγματικός χριστιανός. Και ο πρώτος ειρηνοποιός είναι ο ίδιος ο Χριστός. Θα θυμάστε, σε όλους τους μακαρισμούς φέρναμε σαν πρώτο και κύριο παράδειγμα τον ίδιο τον Χριστό. Αυτός ήταν ο πράος και ταπεινός στην καρδία. Αυτός ήταν ο καθαρός, αυτός ήταν εκείνος που πεινούσε και διψούσε την δικαιοσύνη, αυτός κατεξοχήν είναι ο εκτήρμων και ο ελεήμων. Έτσι λοιπόν και ο πρώτος και Κύριος και κατεξοχήν ειρηνοποιός είναι ο Χριστός. Ο προφήτης Ισαΐας 800 χρόνια π.Χ. Χριστού σε μια υπέροχη και μεγαλειώδη προφητεία του λέει και τα εξής, αναφερόμενο στον Χριστό: «Και καλείται το όνομα αυτού μεγάλης βουλής άγγελος, Θεός ισχυρός, εξουσιαστής, άρχον ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιώνος». Δίνει κάποιους χαρακτηρισμούς στον Χριστό, στον Μεσσία, και μεταξύ αυτών τον χαρακτηρίζει και ως άρχοντα της ειρήνης, όπως πολύ ωραία ψάλλουμε στο Μεγαλινάριο κάθε Θεία Λειτουργία: «Πάτερ Παντοκράτορ δημιουργέ, άρχον της ειρήνης». Και ο Απόστολος Παύλος ακόμα πιο συγκεκριμένα λέει: «Χριστός εστίν η ειρήνη ημών». Ο Χριστός, λέει, είναι η ειρήνη μας. Και πώς, αδελφοί μου, είναι ο Χριστός ειρηνοποιός? Είναι ειρηνοποιός ο Χριστός γιατί συμφιλιώνει προς τρεις κατευθύνσεις, με τρία πρόσωπα θα λέγαμε. Πρώτα απ' όλα, συμφιλιώνει τον άνθρωπο με τον Θεό. Μετά την πτώση, μετά το προπατορικό αμάρτημα, οι σχέσεις Θεού και ανθρώπου διαταράχθησαν. Δημιουργήθηκε κάποια έχθρα, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά, μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Ένα τείχος χώρισε τον άνθρωπο από τον Θεό. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός με τον θάνατό Του, με το πάθος Του, να συμφιλιώσει τον άνθρωπο με τον Θεό, να γκρεμίσει αυτό το τείχος και να φέρει την ειρήνη μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Λέει πολύ χαρακτηριστικά στην βαθιστόχαστη επιστολή την προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος: «Εχθροί όντες κατηλάγημεν το Θεό δια του θανάτου του Υιού αυτού». Ενώ ήμασταν, λέει, εχθροί με τον Θεό, συμφιλιωθήκαμε δια του θανάτου του Υιού αυτού, με τον θάνατο του Υιού του, του Χριστού. Και πάλι στην ίδια επιστολή κάπου αλλού λέει: «Δικαιωθέντες εκ πίστεως ειρήνην έχομεν προς τον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Τώρα, λέει, που έχουμε δικαιωθεί, που έχουμε απαλλαγή από την αμαρτία, από την κατηγορία που είχε εναντίον μας ο Θεός, τώρα, λέει, έχουμε ειρήνη προς τον Θεό δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτός που εξασφάλισε την ειρήνη μας με τον Θεό ήταν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ακόμα και σε ένα τροπάριο ωραίο, μια καταβασία που ψάλλουμε τα Χριστούγεννα, την περίοδο των Χριστουγέννων, βασισμένη και αυτή επάνω στην προφητεία που του προφήτου Ισαΐα που αναφέραμε πριν λίγο, λέει και τα εξής: «Θεός ον ειρήνης, πατήρ ικτιρμών, της μεγάλης βουλής σου των άγγελων απέστειλα σημείν ειρήνην παρεχόμενον». Έστειλες, λέει, Θεέ μου, τον άγγελο της μεγάλης σου βουλής, τον απεσταλμένο εκείνο ο οποίος μας μετέφερε το μεγάλο σου σχέδιο, την μεγάλη σου βουλή και την απόφασή σου, και ήρθε ειρήνην παρεχόμενος για να μας φέρει την ειρήνη μαζί σου. Με την έλευση του Κυρίου μας, με το πάθος του ιδιαιτέρως και με την Ανάστασή του, άνοιξε ο παράδεισος. Αποκατεστάθησαν, όπως είπαμε, οι σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό. Και εκείνο το καταπέτασμα του ναού που εσχίστη εις δύο από άνωθεν έως κάτω, όταν ο Κύριος μας φώναξε το «Τετέλεστε» στο Σταυρό και άφησε το Πνεύμα Του, όταν έγινε ο μεγάλος σεισμός και άνοιξαν τα μνημεία, εκείνο το καταπέτασμα του ναού του Σολομώντος που εσχίστη από πάνω έως κάτω, αυτό ακριβώς συμβόλιζε ότι πλέον το χώρισμα που χώριζε τον άνθρωπο από τον Θεό, το τείχος εκείνο που αναφέραμε, δεν υπάρχει πια. Σκίστηκε το τείχος σκίστηκε το καταπέτασμα και οι άνθρωποι μπορούν ελεύθερα να εισέλθουν εις το υπερουράνιον θυσιαστήριον στη Βασιλεία του Θεού. Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων ή να τους υπονόμων εξαγοράσει ή να την υιοθεσίαν απολάβομεν. Γινόμαστε δηλαδή και πάλι παιδιά του Θεού κατά τον Απόστολο Παύλο και ειρηνεύουν οι σχέσεις μας και όλα αυτά έγιναν δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Άρα λοιπόν είναι ειρηνοποιός ο Χριστός γιατί ειρηνεύει τον άνθρωπο με τον Θεό. Αλλά ο Χριστός είναι ειρηνοποιός και υπό μίαν άλλη έννοια. Ειρηνεύει και συμφιλιώνει τους ανθρώπους μεταξύ τους. Αφού είμαστε τώρα όλοι παιδιά του Θεού, μεταξύ μας τι θα είμαστε? Ασφαλώς αδέλφια. Αφού είμαστε παιδιά ενός πατέρα, μεταξύ μας είμαστε αδελφοί. Και σαν αδελφοί δεν πρέπει να έχουμε διαφορές. Πριν έρθει ο Χριστός στον κόσμο, εκτός από την έχθρα που υπήρχε μεταξύ Θεού και ανθρώπων, υπήρχε και έχθρα μεταξύ των ανθρώπων. Υπήρχαν τείχοι μεταξύ των λαών, πολύ χειρότερα από τον ρατσισμό που λέμε σήμερα. Έλεγαν για παράδειγμα οι Εβραίοι, οι Ισραηλίτες, «Πας μη Ισραηλίτης ακάθαρτος». Θεωρούσανε ακάθαρτο και μολυσμένο κάθε άνθρωπο που δεν ήταν Ισραηλίτης, απερίτμητος. Αν κάποιος Ισραηλίτης ακουμπούσε σε ένα αντικείμενο που είχε πιάσει προηγουμένως ένας ειδωλολάτρης, θεωρεί το ακάθαρτος κι αυτός και έπρεπε να πάει στο ναό να κάνει ορισμένες τελετουργικές διαδικασίες και να καθαριστεί νομικά. Αλλά και οι αρχαίοι μας πρόγονοι Έλληνες και αυτοί είχαν ξεχωρίσει τον εαυτό τους από τους άλλους ανθρώπους και έλεγαν «Πας μη Έλλην, βάρβαρος». Κάθε ένας που δεν είναι Έλληνας είναι βάρβαρος. Ο Χριστός λοιπόν με την έλευσή του γκρέμισε αυτό το τείχος που χώριζε τους λαούς. «Ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος και εδελεύθερος, ουκ ένι άρσιν και θήλη». Δεν υπάρχει πια, λέει ο Απόστολος, Ιουδαίος και Έλληνας. Όλοι μας είμαστε ένα, είμαστε όλοι παιδιά του Θεού. Πάντες γαριμείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού. Ο Χριστός είναι εκείνος που, όπως λέει ο Απόστολος στην άλλη σπουδαία επιστολή του, την προς Εφεσίους, είναι ο ποιήσας τα αμφότερα εν και το μεσότυχον του φραγμού λύσας. Εκείνος που έκανε τα δύο ξεχωριστά πράγματα ένα, δηλαδή τους Ιουδαίους και τους Έλληνες, τους εθνικούς, που ήταν δύο ανεξάρτητα και εχθρικά σύνολα μεταξύ τους, τους ένωσε ο Θεός το μεσότυχον του φραγμού λύσας, γκρεμίζοντας δηλαδή τον τοίχο που τους χώριζε. Και αυτό, κατά τους ερμηνευτάς, συμβολίζει ένα μυστικό σύμβολο και μια μυστική ερμηνεία του Σταυρού, αδελφοί μου. Ο Σταυρός του Κυρίου αποτελείται από δύο ξύλα, ένα κατακόρυφο και ένα οριζόντιο. Τι θέλουν να πούν αυτά τα δύο ξύλα, αυτές οι δύο κατευθύνσεις του Σταυρού? Κατά τους ερμηνευτές, το κατακόρυφο ξύλο δείχνει ότι ο Χριστός μας συμφιλίωσε με τα άνω, με τον Θεό, και το οριζόντιο ξύλο δείχνει ότι ο Θεός μας συμφιλίωσε, ο Χριστός μας συμφιλίωσε μεταξύ μας. «Ύπλωσα στα σπαλά μας και ίνωσα στα το πριν διεστώτα», θα ακούσουμε την Μεγάλη Παρασκευή σε ένα ωραίο τροπάριο. «Άπλωσες, λέει, Κύριε, τις παλάμες σου πάνω στο Σταυρό και ένωσες, αγκάλιασες τα δύο διεστώτα, τα δύο εχθρικά μέρη που υπήρχαν μέχρι τότε». Ο άνθρωπος, αδελφοί μου, εκφύσεως ποθεί την ειρήνη, θέλει να υπάρχει ειρήνη στον κόσμο, νοσταλγεί την ειρήνη ο κάθε άνθρωπος. Γι' αυτό βλέπετε να κάνουν πορείες ειρήνης, να κάνουν εκδηλώσεις για την ειρήνη, φεστιβάλ, να δημιουργούνται οργανισμοί και συμβούλια ειρήνης, να δημιουργείται ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών με σκοπό την ειρήνη κλπ. Ποιο είναι όμως το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι μηδαμινό μέχρι τίποτα. Και πολύ σωστά ελέγχθη ότι όταν ακούς για ειρήνη, ετοιμάσου για πόλεμο. Όταν ακούς να λένε για συμφωνίες, οι υπεγράφησαν συμφωνίες ειρήνης και ειρήνη και λοιπά και φιλία, τότε να φοβάσαι ότι θα έρθει πόλεμος. Γιατί άλλη είναι η ειρήνη των ανθρώπων και άλλη είναι η ειρήνη του Θεού. Όπως είπαμε προηγουμένως στην αρχή της ομιλίας, η ειρήνη είναι δώρο του Θεού και μόνο ο Θεός μπορεί να την χαρίσει στον κόσμο αυτή την ειρήνη. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία, όπως έψαλαν οι άγγελοι τη νύχτα της γεννήσεως του Κυρίου. Και ο μόνος ειρηνοποιός είναι, είτε το θέλουμε είτε όχι, ο Χριστός. Ειρήνην την εμήν δίδομη ημήν, ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν εγώ δίδομη ημήν. Λίγες ώρες πριν φύγει από αυτόν τον κόσμο ο Κύριός μας, αποχαιρετώντας τους μαθητάς του, τους είπε τα λόγια που είπα προηγουμένως. «Σας δίνω, λέει, την δική μου ειρήνη, όχι σαν την ειρήνη που σας δίνει ο κόσμος. Η δική μου ειρήνη είναι διαφορετική, είναι εσωτερική ειρήνη». Ειρηνοποιός λοιπόν ο Χριστός, γιατί ειρηνεύει τον άνθρωπο με τον Θεό. Ειρηνοποιός γιατί ειρηνεύει τους ανθρώπους μεταξύ τους και τους συμφιλιώνει. Αλλά είναι ειρηνοποιός και για έναν άλλο λόγο, γιατί ειρηνεύει, συμφιλιώνει τον άνθρωπο με τον εαυτό του. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Δύσκολο να το καταλάβουμε. Άλλη συνέπεια της αμαρτίας, της προπατορικής αμαρτίας και κάθε άλλη αμαρτίας που κάνουμε, είναι ότι ο άνθρωπος διετάραξε τις σχέσεις όχι μόνο με τον Θεό, όχι μόνο με τον διπλανό του, αλλά και με τον ίδιο τον εαυτό του. Επήλθε μέσα στην ψυχή του ένας διχασμός προσωπικότητος, όπως λέμε, μια διάσπαση της ψυχικής ενότητος, της ψυχικής ισορροπίας που έπρεπε να έχει μέσα του σαν εικόνα του Θεού. Το διαπιστώνουμε και εμείς πολλές φορές στον εαυτό μας, στον αόρατο πόλεμο που διεξάγει ο καθένας από μας. Άλλα πολλές φορές επιθυμούμε να κάνουμε, άλλα θέλουμε να κάνουμε, άλλοι θέλουμε να γίνουμε και τελικά άλλα κάνουμε. Θέλουμε να κάνουμε το καλό και τελικά κάνουμε το κακό. Θέλουμε να κόψουμε ένα πάθος και κάνουμε το αντίθετο. Παίρνει ένας την απόφαση να σταματήσει να πίνει μετά από ένα επεισόδιο που έγινε, από ένα κακό που του συνέβη μετά από το ποτό. Λέει, δεν θα ξαναπιώ. Και ενώ παίρνει την απόφαση, όταν βραδιάσει και πάλι ο ήχος του ποτού, του κρασιού που τρέχει μέσα στο ποτήρι, τον γαργαλάει και αρχίζει και πάλι να πίνει. Ο άλλος λέει ότι στοπ, θα σταματήσω την παράνομη σχέση που έχω με την άλλη γυναίκα, θα κοιτάξω το σπίτι μου, την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου, έχω γίνει ρεζίλη στον κόσμο. Και όμως όταν την αντικρίσει, όλες οι αποφάσεις εξανεμίζονται, τα ξεχνάει όλα, τις υποσχέσεις και τα δάκρυά του και ξαναπέφτει πάλι στην αμαρτία. Αυτό τον διχασμό, αδελφοί μου, της προσωπικότητας που λίγο πολύ όλοι μας τον περνάμε, τον περιγράφει ο Απόστολος Παύλος πάλι στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 7ο κεφάλαιο, πάρα πολύ παραστατικά, αξίζει να την ακούσουμε. «Ο γαρ ο θέλω τούτο πράσω, ου γαρ ο θέλω τούτο πράσω, αλλό μισώ τούτο ποιώ». Δεν κάνω, λέει, αυτό που θέλω μέσα μου, αλλά τελικά κάνω εκείνο που δεν θέλω, εκείνο που μισώ, εκείνο κάνω τελικά. Γιατί? Διότι βλέπω έτερο νόμον εν της μέλεσή μου, αντεστρατευόμενον το νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζοντά με το νόμο της αμαρτίας. Βλέπω, λέει, μέσα μου, μέσα στην ψυχή μου, μέσα στην καρδιά μου, ένα νόμο, μια δύναμη ισχυρή, η οποία αντιστρατεύεται με το νόμο του νοός μου. Κάνει αντίθετα από ό,τι μου λέει το λογικό μου, η σκέψη μου η καθαρή. Άλλα λέει το μυαλό μου και άλλα λέει η καρδιά μου. Και τελικά αυτός ο νόμος είναι ισχυρότερος από το νόμο του νοός και με εχμαλωτίζει, όπως ανέφερα και προηγουμένως. Και αναφωνεί και ανακράζει. «Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τις μερίσεται εκ του σώματος του θανάτου τούτου? Ταλέπορος άνθρωπος που είμαι, ποιος θα με γλιτώσει από το σώμα αυτού του θανάτου, από το μεγάλο αυτό κακό που με κυριεύει?» Και απαντάει στη συνέχεια: «Ευχαριστώ το Θεό δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Ευχαριστώ, λέει, τον Θεό, γιατί με έσωσε δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Είχαν ρωτήσει κάποτε ένα νέο που είχε μπλέξει με ναρκωτικά και τελικά σταμάτησε. Πώς τα κατάφερες και σταμάτησες από αυτό το πάθος που όταν μπλέξει κανείς είναι σχεδόν αδύνατον να μην οδηγηθεί στον τάφο? Και λέει ότι μια δύναμη μόνο μπορεί να σταματήσει το νέο από τα ναρκωτικά: η πίστη στο Θεό, η δύναμη και η χάρη του Θεού. Μόνο αυτή η δύναμη μπορεί να αποσπάσει οριστικά το νέο από τα ναρκωτικά και από οποιοδήποτε άλλο πάθος. Πώς θα αποκτήσουμε τώρα αυτή την ειρήνη της ψυχής, αυτή την ενότητα της προσωπικότητας που έχει διασπαστεί, όπως είπαμε, που έχει διχαστεί? Θα την αποκτήσουμε αν αποκαταστήσουμε την προσωπική μας σχέση με τον Θεό. Αν κρεμίσουμε δηλαδή το τείχος που μας χωρίζει με τον Θεό. Είπαμε προηγουμένως ότι υπάρχουν δύο τείχοι. Ένα που χώριζε τους ανθρώπους με τον Θεό, ένα που χώριζε τους ανθρώπους μεταξύ τους, και τώρα βλέπουμε και ένα τρίτο τείχος, το οποίο χωρίζει τον εαυτό μας με τον εαυτό μας, τον κακό μας εαυτό με τον καλό μας εαυτό. Αν κρεμίσουμε αυτό το τείχος, τότε θα μπορέσουμε να φέρουμε αυτή την ειρήνη μέσα μας. Και αυτό το τείχος, αδελφοί μου, που μας χωρίζει με τον Θεό, είναι οι αμαρτίες μας. Είναι οι αμαρτίες μας. Το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο το αισθανθήκαμε βαθιά μέσα μας. Θυμάμαι τώρα την Αγία Μαρία την Αιγυπτία. Τι μετάνοια ήταν αυτή. Όταν πήγε να μπει μέσα στο ναό του Θεού, ένιωσε μια ώρα τη δύναμη να την εμποδίζει. Προσπάθησε μια, δυο, τρεις φορές να μπει μέσα στην εκκλησία, αλλά δεν τα κατάφερε. Μια ώρα τη δύναμη, σαν τείχος, στεκόταν μπροστά της και την εμπόδισε. Τότε συναισθάνθη ότι αυτό το τείχος ήταν οι αμαρτίες της, αυτό το τείχος για το οποίο μιλούμε. Και βγήκε έξω, πήγε σε μια γωνία και έκλαψε, έκλαψε, έκλαψε. Και παρακάλεσε την Υπεραγία Θεοτόκο. «Παναγία μου», της λέει, «σε βάζω μεσήτριά μου, σε βάζω μεσήτη μεταξύ μου και Θεού. Παρακάλεσε τον Υιό σου να με δεχθεί στο ναό του και σου δίνω το λόγο μου ότι από σήμερα δεν θα αμαρτήσω πάλι, δεν θα ξαναπέσω στην παλιά ζωή που είχα». Μετά από αυτό, όπως μετά από μια βροχή ανοίγει ο ουρανός και φαίνεται καταγάλανος και εξάστερος ο ήλιος, έτσι και μετά από τα δάκρυα της μετανοίας η ψυχή φωτίζεται. Μπήκε μέσα στην εκκλησία ανεμπόδιστα και από εκείνη τη στιγμή άλλαξε ριζικά τη ζωή της. Μετάνοια λοιπόν σαν της Μαρίας της Αιγυπτίας, μετάνοια σαν του τελώνου που ακούσαμε σήμερα το πρωί στο Ευαγγέλιο, στη Θεία Λειτουργία. Ο Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλό. Τόσο συντετριμένος ήταν ο τελώνης που δεν ήθελε ούτε τα μάτια του να κοιτάξει στον ουρανό, δεν τολμούσε να ατενίσει το όμα προς τον ουρανό, αλλά σκυμμένος προς τα κάτω έτυπτε το στήθος του και έλεγε: «Ο Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλό», και κατέβηδε δικαιωμένος εις τον οίκον αυτού. Τέτοια μετάνοια, αδελφοί μου, ας προσπαθήσουμε αυτές τις ημέρες να ζήσουμε, να βιώσουμε, μια και αρχίζει η κατανυκτική περίοδος του Τριωδίου, κατά την οποία η Εκκλησία μας καλεί κατεξοχήν στη μετάνοια. Τριώδιο ίσον μετάνοια. Ας λέει ο κόσμος τα δικά του. Για τον κόσμο τριώδιο σημαίνει γλέντι, φαγοπότη, χωρί, αποκριές, μεθύσια, καρναβάλια. Για τον χριστιανό τριώδιο σημαίνει δρόμος επιστροφής προς τον Θεό, σημαίνει μετάνοια. Και τη μετάνοιά μας θα την εκδηλώσουμε ομολογώντας τις αμαρτίες μας, όπως την ομολόγησε και ο Δαβίδ όταν είπε: «Ημάρτηκα το Θεό μου». Και εμείς να ομολογήσουμε τις αμαρτίες μας στον Πνευματικό. Ας πέψουμε στον Πνευματικό και όχι απλώς μια εξαγόρευση να κάνουμε: «Έκανα εκείνο, έκανα εκείνο». Και πολλοί μάλιστα δικαιολογούνται: «Αυτός μου είπε εκείνη την κουβέντα και εγώ θύμωσα και του είπα αυτό». Ρίχνουμε δηλαδή το βάρος στους άλλους και όχι στον εαυτό μας. Μπορούμε να μετανοήσουμε σαν την Μαρία την Αιγυπτία? Μπορούμε να μετανοήσουμε σαν τον τελώνη? Μπορούμε να μετανοήσουμε σαν τον άσωτο Υιό? που θα ακούσουμε την Κυριακή που μας έρχεται, ήμαρτον εις των ουρανών Πάτερ και ενώπιόν σου, ουκ έτοιμοι άξιος κληθήνε Υιός σου. Τέτοια μετάνοια, τέτοια εξομολόγηση και νέα ζωή, καινούρια ζωή μετά την εξομολόγησή μας. Καινούρια ζωή με διαρκή επικοινωνία με τον Θεό και κατεξοχήν με τρία πράγματα. Με προσευχή, όσο το δυνατόν περισσότερη, με μελέτη του Λόγου του Θεού, είτε της Αγίας Γραφής είτε άλλων πνευματικών βιβλίων, και με τακτική Θεία Κοινωνία. Έτσι ο άνθρωπος βρίσκεται σε επαφή με τον Θεό. Αλλά αδελφοί μου, θα ήταν ελλιπές το κήρυγμα, ελλιπής η ομιλία, αν δεν ολοκληρώναμε, γιατί ο Χριστός μας είπε «Μακάρι ειρηνοποιεί», δεν μιλά για τον εαυτό του. Τόση ώρα μιλούσαμε για τον Χριστό και είπαμε ότι είναι ο Μέγας ειρηνοποιός, γιατί ειρηνεύει τον άνθρωπο με τον Θεό, ειρηνεύει τους ανθρώπους μεταξύ τους και ειρηνεύει τον άνθρωπο με τον εαυτό του. Μπορεί όμως ειρηνοποιός να είναι και ο άνθρωπος. Με ποια έννοια? Εκτός από τον Μέγα ειρηνοποιό τον Χριστό, τον άρχοντα της ειρήνης, ειρηνοποιοί μπορούν να γίνουν και οι πιστοί, οι χριστιανοί. Πρώτα απ' όλα μπορούν να γίνουν, είναι ειρηνοποιοί οι Απόστολοι του Χριστού, οι οποίοι απεστάλησαν στον κόσμο για να μεταφέρουν το μήνυμα της ειρήνης. Μακάρι οι πόδες των Ευαγγελιζομένων τα αγαθά, των Ευαγγελιζομένων την ειρήνη. Οι Απόστολοι έφεραν την ειρήνη στον κόσμο, την οποία πήραν από τον Χριστό. Κάπου ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, που και αυτή είναι μια πολύ σπουδαία επιστολή, λέει τα εξής: «Τα δε πάντα εκ Θεού, του καταλάξαντος ημάς εαυτό δια Ιησού Χριστού και δόντος ημίν τη διακονία της καταλλαγής». Όλα, λέει, προέρχονται από τον Θεό, όλα τα καλά, ο οποίος μας κατήλαξε, μας συμφιλίωσε δηλαδή με τον εαυτό του δια του Ιησού Χριστού, και δόντος ημίν την διακονία της καταλλαγής, και έδωσε, λέει, και σε εμάς τους Αποστόλους αυτή την διακονία, αυτή την υπηρεσία, να συμφιλιώσουμε και εμείς τους ανθρώπους με τον Θεό. «Υπερ Χριστού ουν πρεσβεύομεν ως του Θεού παρακαλούντος δι ημών». Γι' αυτό λοιπόν ερχόμαστε σαν πρεσβευτές εσάς, σαν απεσταλμένοι δηλαδή του Θεού, και σας παρακαλούμε και σας λέμε: «Δεόμεθα υπερ Χριστού, καταλάγετε το Θεό». Σας παρακαλάμε εκ μέρους του Θεού, συμφιλιωθείτε με τον Θεό. Οι Απόστολοι λοιπόν έρχονται και αυτοί ως ειρηνοποιοί, για να φέρουν την ειρήνη, να αποκαταστήσουν ειρήνη μεταξύ ανθρώπων και Θεού, μεταξύ ανθρώπων μεταξύ τους και ανθρώπων με τον εαυτό τους. Αλλά και κάθε ποιμένας της Εκκλησίας, κάθε επίσκοπος, κάθε ιερέας πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι ένα βασικό του έργο είναι και αυτό, να γίνει δηλαδή ειρηνοποιός. Όταν δει πως δύο πνευματικά του παιδιά, πως δύο ενωρίτες του είναι μαλωμένοι, να κάνει προσπάθεια να τους συμφιλιώσει, να προσπαθήσει όσο μπορεί να τους φέρει σε επαφή και να μην σταματήσει αν δεν καταφέρει τη συμφιλίωση. Όχι όμως μόνο οι ποιμένες, οι επίσκοποι και οι ιερείς, αλλά κάθε χριστιανός μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα, αδελφοί μου. Δεν είναι ανάγκη να είναι ιερωμένος. Ο καθένας από εμάς, ο καθένας από εσάς μπορεί να γίνει ειρηνοποιός. Μακάρι ειρηνοποιεί. Δεν φτάνει, όπως είπαμε στην αρχή, εμείς να μην μαλώνουμε με τους άλλους. Πρέπει και όταν δούμε δύο να μαλώνουν, να είναι σε διάσταση να προσπαθούμε να τους φέρουμε σε συμφιλίωση. Ξέρετε, πολλές φορές μπορεί κατά βάθος να θέλουν αυτοί οι δύο άνθρωποι να συμφιλιωθούν, αλλά δεν βρίσκεται κάποιος που να τους βοηθήσει να επανασυνδεθούν. Με κάποια μικρή προσπάθεια, με κάποιο μικρό σπρόξιμο, θα μπορούσαν ίσως πολλές περιπτώσεις να ομαλοποιηθούν, και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να τους φέρει σε μια συνεννόηση. Έχω γνωρίσει κάποια Άγια ψυχή στην πατρίδα μου, ο οποίος ήταν λαϊκός, δεν ήταν ούτε ιερέας ούτε επίσκοπος, και όμως το χωριό του ήταν άγγελος ειρήνης πραγματικά. Όταν άκουε ότι ένα ζευγάρι πήγαινε για διαζύγιο, έτρεχε αμέσως. Έπαιρνε πρώτα τον ένα ξεχωριστά, του έλεγε, μετά έπαιρνε τον άλλο επίσης, και στο τέλος του συμφιλίωνε. Όταν έβλεπε δύο αδέρφια να είναι μαλωμένα, επίσης. Όταν έβλεπε δύο άλλους ανθρώπους γενικά να είναι σε διάσταση, προσπαθούσε και τους επανέφερε στην ειρήνη. Μπορούμε στην οικογένειά μας, για παράδειγμα, όταν δύο μέλη της οικογένειάς μας μαλώνουν, να τους ειρηνεύουμε. Στην γειτονιά μας, όταν δύο γείτονες, δύο γειτόνισσες έχουν παρεξηγηθεί, μπορούμε να τους φέρουμε σε μια επικοινωνία με την αγάπη του Χριστού, να τους συμφιλιώσουμε. Και στο γραφείο μας και στην υπηρεσία μας και όπου βρισκόμαστε, μπορούμε να γίνουμε ειρηνοποιοί. Πρώτα βέβαια να συμφιλιώνουμε τον άνθρωπο με τον Θεό, να προσπαθούμε να του πούμε, για κοίταξε, τι έκανε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό, τι έκανε, δεν συγχώρεσε αυτούς που τον σταύρωσαν, αυτούς που τον έβριζαν, που τον βλαστημούσαν, που τον φτύνανε, και τον συγχώρεσε και παρακαλούσε για αυτούς τον Θεό να του συγχωρέσει. Εμείς λοιπόν, γιατί να μην συγχωρέσουμε τον συνάνθρωπό μας? Είναι εύκολο πράγμα αυτό? Δεν είναι, αδελφοί μου, εύκολο. Όλοι το γνωρίζουμε. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί προσκρούμε σε ένα βράχο, τον βράχο του εγωισμού. Γι' αυτό χρειάζεται και πολύ προσευχή. Πριν κάνουμε αυτή την προσπάθειά μας, χρειάζεται να προσευχόμαστε, να μας φωτίσει ο Θεός τι θα πούμε, αλλά και να μαλακώσει τις καρδιές των ανθρώπων για να έλθουν σε συμφιλίωση. Η χαρά όμως την οποία θα αισθανθούμε μετά είναι απερίγραπτη. Διπλή θα είναι η χαρά. Θα χαρούν και αυτοί που θα συμφιλιωθούν και θα δώσουν τα χέρια, αλλά θα χαρούμε και εμείς που γίναμε αιτία να συμφιλιωθούν οι άνθρωποι αυτοί. Και ποιο είναι το έπαθλο των ειρηνοποιών? Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι Υιοί Θεού κληθήσονται. Θα ονομαστούν Υιοί του Θεού. Υπάρχει μεγαλύτερος τίτλος από αυτόν? Υπάρχει υψηλότερη τιμή από το να ονομαστεί ο άνθρωπος πρίγκιπας του ουρανίου βασιλέως, παιδί του βασιλιά, Υιός Θεού? Η ειρηνοποιή μιμητέ της θείας φιλανθρωπίας, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, γίνονται. Και πλούσιες ευλογίες θα έχει στο σπίτι του άνθρωπος που ειρηνεύει. Θα είναι η ευλογία του Θεού μπροστά του καθημερινώς. Θα έχει ανταπόδοση από τον Θεό άπειρη για αυτό το καλό που έκανε, να συμφιλιώσει ανθρώπους μεταξύ τους. Αντίθετα, θα μπορούσαμε να πούμε για τους σκανδαλοποιούς, εκείνους δηλαδή που ρίχνουν λάδι στη φωτιά, που ανάμουν φυτίλια, όπως τα λέει ο λαός, και βάζουν μεταξύ τους τους ανθρώπους, τους τσιγκλάνε για να μεταξύ τους να φαγώνονται. Αν η ειρηνοποιή είναι η Θεού, τότε η σκανδαλοποιή τι θα είναι? Ασφαλώς η διαβόλου. Παιδιά του διαβόλου θα είναι. Ας αναλάβουμε, αδελφοί μου, μετά από όλα αυτά που ακούσαμε, ένα αγώνα. Σε κάθε ευκαιρία που θα παρουσιάζεται, αχρίαστο να είναι, αν παρουσιαστεί και διαπιστώσουμε κάποιους γνωστούς μας, φίλους μας, να είναι σε κάποια διάσταση, σε κάποια διένεξη, σε κάποια παρεξήγηση, ας προσπαθούμε να γινόμαστε ειρηνοποιοί, ώστε και εμείς να ονομαστούμε Υιοί του Θεού. Αμήν.